Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pet osoba je povrijeđeno nakon što je automobil uletio u grupu pješaka u Londonu. Interpol uklonio potjernicu za Ramušem Haradinajem, tvrde u Prištini, Beograd to demantuje. Američki ministar odbrane Jim Mattis stigao u Kairo na početku turneje po Bliskom istoku. Na Havajima se prvi put od završetka hladnog rata oglasila sirena za nuklearni napad. U emisiji se posjećamo događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu. Poslušajte intervju sa profesorom Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Dejanom Jovićem, koji između ostalo komentarisao samoubistvo Slobodana Praljka u Haškoj sudnici.
Teško je to komentirati, to je individualan čin, ali mislim da ono što je važno je da zapravo zbog tog tragičnog individualnog čina ne zaboravimo samu presudu i da žrtve su bile brojne u Bosni i Hercegovini. Ne bilo 100.000 žrtava i ja mislim da naš naglasak uvijek mora biti na njima, na nemoćnim ljudima koji su postali žrtve suludih i agresivnih politika, a ne na onima koji su svojim djelovanjem ili nečinjenjem doprinijeli da se to dogodi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Socijaldemokrate Crne Gore dobile su poziv za pregovore o formiranju vlasti na Cetinju od Demokratske partije socijalista i Građanskog pokreta URA, koja predvodi opoziciju, saopštio je Listu pobjeda nosilac liste Ivan Gazivoda. On je dodao kako će socijaldemokrate, kada naprave platformu, početi razgovore. Voda sa Mareze ni danas nije za piće, iako je mutnoća značajno smanjena, kazali su iz Porgoričkog vodovoda. Kako je saopšteno, tokom dana ili najkasnije sjutra, sastav vode bi mogao da se vrati u dozvoljene parametre. Ostale vijesti. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije više na Interpolovom spisku osoba traženih na osnovu međunarodne potjernice koju je izdala Srbija, saopštio je kosovski ministar pravde Abelard Tahiri za agenciju Reuters. Nakon te odluke svih 18 osoba koje su se nalazile na spisku slobodni su da putuju izvan Kosova bez ikakvih problema, istakao je Tahiri. Iz Ministarstva pravde Srbije pak demantuju kako je Interpolova potjernica za Haradinajem ukinuta. Kako ističu u ministarstvu, Interpol može samo da zamagli potjernicu, tako da ona ne bude vidljiva njegovim članicama, kao što je to sada slučaj sa Haradinajevom. Pet osoba je povrijeđeno, od toga su dvije u kritičnom stanju, nakon što je automobil uletio u grupu pješaka u Londonu. Iz policije je saopšteno da incident nije povezan sa terorizmom. Incident se dogodio na Stockwell Roadu, u kome se nalaze barovi, noćni klubovi i restorani, u kojima je vikendima veliki broj posjetilaca. Američki ministar odbrane Jim Mattis stigao je u Kairo na početku petodnevne posjete Bliskom istoku. Mattisova posjeta Egiptu dio je nastojanja da potvrdi trajnu posvećenost SAD-a partnerstvu s Bliskim istokom, Zapadnom Afrikom i Južnom Azijom. U oči puta Jim Mattis je izjavio kako se američki program za naoružavanje Kurda u Siriji privodi kraju i zamijenit će ga program pomoći lokalnoj policiji i bezbjednosnim snagama. Još jedna vijest. Na Havajima se prvi put od završetka hladnog rata oglasila sirena, čija je svrha da upozori turiste i građane na mogući nuklearni napad Sjeverne Koreje. Zvaničnici za upravljanje vanrednim situacijama na Havajima saopštili su da je to prva američka država koja će vratiti sistem za upozorenje iz vremena hladnog rata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
poslije pregleda vijesti slijedi podsjećanje na događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori, ali i u regionu. Premijer Duško Marković na godišnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je zajedno sa ministrima sumirao učinke rada u godini na izmaku, nije propustio priliku da još jednom iskritikuje opoziciju koja od oktobra bojkotuje rad parlamenta.
Rezultati o kojima smo do sada govorili ostvareni su u atmosferi nikada agresivnije političke destrukcije od strane opozicionih stranaka koje su bojkotovale rad parlamenta. Također, koristile su svaku priliku da pokušaju da kompromituju svoju državu i njene institucije. Svjedoci smo da je u prethodnih godinu dana bojkot parlamenta od strane opozicionih stranaka usložnjavao političku scenu. Iako vlada nije proizvela ovu situaciju, u cilju njenog prevazilaženja, više puta sam nudio dijalog opoziciji, čak i mjesta u mom kabinetu. Smatram da je na političkim partijama da u parlamentu traže rješenja. Stičem utisak da je stvorena sinergija nekih političkih stranaka, dijela medija i nevladinog sektora, da se ne govori o realnim rezultatima rada vlade, da se na svaki način osporava njen kredibilitet i proriče brzi kraj.
Šta na sve ovo što je izjavio premijer Marković, kaže politički analitičar i nekadašnji ministar u takozvanoj vladi izbornog povjerenja Boris Marić.
Ne mogu da se otmem utisku da gospodin Marković u jednom dosta propagandističkom maniru crta jednu ružičastu sliku crnogorskog društva. Mislim da u ovom trenutku to nije dobar pristup. Čini mi se da gospodin Marković previđa ili iz nekih razloga ili procjena neće da saopšti ili neće da vidi crnogorsko društvo prije svega u jednoj dubokoj političkoj krizi, socijalnoj krizi, ukupnoj društvenoj krizi. Prvo, ova vlada je vlada kontinuiteta, vlada kontinuiteta krize. I kao takva ona naravno nosi odgovornost i za krizu i za eventualni pokušaj rješavanja krize. Međutim, iz ovoga što je gospodin Marković saopštio, ja ne vidim želju da se uđe u proces rješavanja krize. I na kraju čitavog tog procesa negdje postoji neko sjedanje za pregovarački sto, morat će da se pregovara. Morat će se pregovara sa ovom opozicijom, neće moći da se pregovara sa poželjnom opozicijom, jer takva konstrukcija ili takva konotacija definitivno ne postoji, ne postoji u realnom životu.
U izvještaju Američkog Atlantskog savjeta, koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, ukazuje se na potrebu pružanja pomoći Crnoj Gori za sprovođenje istinskih demokratskih reformi, pružanja podrške za razvoj vladavine prava i stvaranja zdrave političke klime u Crnoj Gori kao najnovijoj članici NATO-a. Atlantski savjet procjenjuje kako će se Rusija i dalje miješati u crnogorske unutrašnje odnose, navodi se u izvještaju koji govori da su zapadni partneri svjesni manjkavosti i problema koji postoje u Crnoj Gori. Detaljima se bavio naš Srđan Janković.
Komentarišući najnoviji izvještaj Atlantskog savjeta Sjedinjenih Država koji se odnosi na zemlje Balkana, generalni sekretar Atlantskog savjeta u Crnoj Gori Savo Kentera ocjenjuje da će Amerika vratiti fokus na Zapadni Balkan kako ne bi došlo do ponavljanja situacija iz prošlosti, odnosno previranja i sukoba. Činjenica da barem posljednjih desetak godina Sjedinjene Države nisu bile previše prisutne u regionu, vide se posljedice odsustva i u Crnoj Gori, kaže Kentera.
Ovaj izvještaj predstavlja jednu realnost nove spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, gdje se konačno shvatilo da Balkan i ovaj region ovdje nije jedna završena priča i da mu itekako treba posvetiti pažnju i da će se voditi računa o svakoj zemlji, pa i u tom smislu i o Crnoj Gori, i o unutrašnjoj politici u Crnoj Gori, o jačanju institucija sistema, o demokratskim procesima koje je neophodno nastaviti i na kraju krajeva o jačanju transatlantskih veza koje postoje i konsolidaciji svega onoga što je trenutno u zemlji na sceni.
U izvještaju Atlantskog savjeta se navodi da je pristupanje Crne Gore NATO prilika da se novom partneru pomogne da ispuni obećanja o istinskim demokratskim reformama. To podrazumijeva rad na zajedničkoj bezbjednosnoj agendi, ali i pomoć za ubrzanje unutrašnjih reformi, podupiranje vladavine prava, kao i u njegovanju zdrave političke klime koja podrazumijeva prostor za lojalnu opoziciju. kada mladi student pita zbog čega je Crnoj Gori Mila Đukanovića dozvoljeno da uđe u NATO i napreduje ka Evropskoj uniji, iako on vlada ovom malom priobalnom državom više manje bez suprotstavljanja od 1991. godine, Zapad mora da ima bolji odgovor od stabilnosti. Tačnije, Zapad mora biti jasan da će tražiti odgovornost od lidera za reforme, navodi se u dokumentu. Odgovarajući na pitanje da li izvještaj Atlantskog savjeta pokazuje da su Sjedinjene Države svjesne svih političkih i društvenih anomalija u Crnoj Gori, koordinatorka programa bezbjednosti i odbrane Instituta Alternativa Dina Bajram-Spahić kaže da taj izvještaj potvrđuje da su euroatlantske integracije išle brže od reformi u Crnoj Gori.
Također ono što smo govorili da naši američki partneri nisu tako impresionirani stanjem unutar zemlje, što ne znači da se naš obavještajni recimo sektor nije reformisao na onom nivou da može sarađivati sa stranim partnerima, već da smo mi zadržali dovoljno poluga unutra da mogu biti politički zloupotrebljavani.
U dijelu izvještaja se navodi da će u Crnoj Gori 2018. godine biti održani predsjednički izbori, te da će Rusija preko Demokratskog fronta pokušati da predloži antizapadnog kandidata, kraj citata. Ovu procjenu Atlantskog savjeta negira Slaven Radunović, visoki funkcionar Demokratskog fronta.
Demokratski front ne ispunjava ničije želje, pa ni Moskve, a još manje naravno je Vašingtona, Brisela ili bilo koga, osim što se trudimo da funkcionišemo na način kako to očekuju naši birači. Što se tiče predsjedničkog kandidata kojeg će eventualno da ponudi Demokratski front svim biračima u Crnoj Gori, on će definitivno da bude nestranački i definitivno neće biti antizapadni, kao što niko od funkcionera Demokratskog fronta nije antizapadno orijentisan.
Jedini koji je do sada najavio moguću kandidaturu na predsjedničkim izborima je Marko Milačić, aktivista nevladine organizacije koja se direktno protivi članstvu Crne Gore u NATO. Tu kandidaturu je najavio tokom svog nedavnog boravka u Moskvi, ali za sada nema podršku ni jedne političke partije. Savo Kentera ocjenjuje da je sasvim realno da se Rusija umješa u crnogorske predsjedničke izbore, a da je ta moćna zemlja ranije podcijenjena.
Sasvim je realno za očekivati da će se Rusija miješati, odnosno miješati u predsjedničke izbore u Crnoj Gori, da će sigurno imati nekog svog kandidata koga će pokušati nametnuti kao neki pravi izbor građanima Crne Gore.
Dina Bajram-Spahić smatra da je dio izvještaja u kome se pominje Demokratski front prenaglašen.
Čini mi se malo da je u izvještaju prenaglašena snaga Demokratskog fronta u ovom trenutku, budući da se ova partija suočava sa jako mnogo različitih sudskih postupaka i to da zapravo situacija u poziciji danas nije kakva je bila prije 2-3 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Neočekivani šok ove sedmice u Haškom tribunalu, koji je izrekao posljednje presude prije formalnog završetka rada 21. decembra. Jedan od šestorice Hrvata koji su osuđeni za ratne zločine počinjene u Bosni protiv muslimana, Slobodan Praljak, nakon izricanja presude popio je otrov od koga je nedugo potom preminuo u bolnici. Prethodno je tribunal potvrdio postojanje udruženog hrvatskog zločinačkog poduhvata s ciljem etničkog čišćenja dijelova Bosne i Hercegovine. O dešavanjem u Haškoj sudnici izvještavala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U sažetku presude žalbeno vijeće je navelo kako ostaje prvostepena odluka da je Hrvatska bila umješana u rat u Bosni i Hercegovini i da je prvi predsjednik Nezavisne Republike Hrvatske Franjo Tuđman dio udruženog zločinačkog poduhvata zajedno sa čelnicima Herceg Bosne.
Postoje brojni faktori koji indiciraju da je Hrvatska putem HVO imala stvarnu vlast u relevantnim općinama. Te žalbeno vijeće konstatira da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu pokazali postojanje bilo kakve greške koju bi raspravno vijeće načinilo u donošenju tog zaključka.
Predsjedavajući žalbenog vijeća Karmel Ađius je također rekao kako je ustanovljeno da su čelnici takozvane Herceg Bosne kreirali cijeli sistem zločina između 1992. i 1994. što se kvalifikuje kao udruženi zločinački poduhvat UZP.
Za članove ovog UZP-a ustanovljeno je da su kreirali jedan cijeli sustav deportacije muslimanskog stanovništva iz Hrvatske Republike Herceg Bosne. Taj sustav sastojao se od cijelog niza krivičnih djela, odnosno uklanjanje i zatočenje civila, ubojstva i razaranje imovine tokom napada, zlostavljanje i uništavanje imovine tokom operacija, te uklanjanje zatočenika i njihovih obitelji na druge teritorije jednom kad su pušteni iz zatočenja.
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda odbilo je u cijelosti žalbu Jadranka Prlića, tako da mu je potvrđena kazna zatvora od 25 godina. Tokom žalbenog postupka utvrđeno je da je stari most u Mostaru bio legitimni vojni cilj, čime je odbačena ocjena iz prvostepene presude kako je rušenje ovog mosta bilo zločin bezobzirnog razaranja. Bivšem ministru odbrane Herceg Bosne Bruni Stojiću i načelniku glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane Slobodanu Praljku potvrđene su prvostepene presude od 20 godina zatvora. Za Praljka je žalbeno vijeće dodalo i ovaj stav.
Raspravno vijeće pogriješilo kad nije izreklo osude za bezobzirno razaranje gradova, mjesta i sela, imovine muslimana u općini Prozor i drugo džamija u istočnom Mostaru, općina Mostar, u periodu od lipnja do 9. studenog 1993. potvrđuje kaznu od 20 godina zatvora. Gospodine Praljak, možete sjesti.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Prijedirom označujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
To je otrov koji sam popio.
Gospodine predsjedavajući, naš klijent kaže da je popio otrov. Predsjedavajući sudac, prekidamo ovu sjednicu. Molim da se spuste zavjese.
O procesu šestorice zvaničnika takozvane Herceg Bosne, predsjedavajući žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Karmel Adžius je rekao.
This has been a long...
Ovo je bio dug i složen predmet i mnogo je vremena proteklo otkako je suđenje počelo 2006. godine. Ovo će biti zadnja sjednica i konačna presuda koju izriče Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
Kakve su bile prve reakcije u Bosni i Hercegovini nakon presude šestorici bosanskih Hrvata za zločine počinjene protiv muslimana tokom rata 90-ih, prenijela nam je Mirna Sadiković.
Ljudi koji su preživjeli najstrašnije torture u logorima pratili su izricanje presude u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Hasan Hasić naročito je emotivno doživio izricanje konačne presude za zločine nad bošnjačkim stanovnicima, jer ga je to vratilo u vrijeme preživljavanja najvećih strahota u logoru Gabela. Sa suzama je ispričao svoju tragediju.
Meni su dvije čirke ubili i otišao sam sanduke da dovezem. Umjesto da ih sahrani, mene su ovo 5 mjeseci i više nisu mi dozvolili da svoju djecu sahrani.
Enisa Ahmić Mulić, koja je izgubila 48 članova porodice u Ahmićima, čiji je najmlađi član bio 3-mjesečna beba, kaže kako su očekivali veće kazne za optužene.
Za Ahmiće sama akcija 48 sati pepela i dima jasno govori da se radilo o organizaciji gdje se tačno proračunalo da je potrebno 48 sati za uništenje Ahmića i sve što živi u Ahmićima, što je muslimanski žitelji.
Omer Obradović, koji je kao dječak bio zatočen u logoru Koštana Bolnica u Stocu, nakon izricanja potvrđujuće presude prvoj trojici optuženika, kazao je kako je to bilo očekivano. Obradović kaže kako je u logoru završio jedino zbog imena i prezimena, jer kao dijete nije mogao biti ni vojnik, ni opasnost za bilo koga. Osvrćući se na prekid izricanja konačne presude, Obradović je rekao.
Sve što su se oni predstavili kao neke velike vojskovođe, veliki general poput Mladića, poput Praljka, to su stvari kukavice. I Praljak je to danas dokazao. To nisu bile nikakve velike vojskovođe niti generali, nego da su to bile kukavice koje su se iživljavale nad slabima od sebe.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako ovo što se dogodilo sa Slobodanom Praljkom, koji je na očigled sudija popio otrovnu supstancu, nije prvi put, jer napominje, otrovna supstanca i ranije je unošena, ali u pritvorsku jedinicu Slobodanu Miloševiću. To je, kaže, bilo daleko od kamera, ali ovo tokom izricanja presude je ogroman propust, kaže Hartmann.
Neko je iz njegove okruženje, odnosno okruženje šestorici osuđenih uneo substancu koje služi za otrov. Oni su svi prošli kroz kontrolu na ulazu, znači to će biti istraga sada da se vodi ko je to uneo. Nije smelo da se desi zato što će se koristiti da se osrami čitavog procesa, odnosno globalno međunarodne pravde. Biće korišćeno kao udar na borbu protiv nekažnjivost, prevenciju protiv masovnih zločina, protiv civilnog stanovništva i zato je jako tužno i nije smjelo to da se desi.
O udruženom zločinačkom poduhvatu i učešću Hrvatske Hartman kaže.
Potvrdili su da je Hrvatska ne samo imala isti cilj kao Erceg Bosna, odnosno su se poklapali ciljevi, nego i učestovali, odnosno imali su direktne saradnje i zajedno su vršili te zločine, odnosno progon i ubijanje muslimansko, odnosno bošnjačko stanovništvo na teritorije predviđene za Erceg Bosne je počinjeno u okviru jedan projekt koji je započeo izvan Bosne i Hercegovine i koji je imao u jednoj od svoje poglavlje cilj rasparčanje Bosne i Hercegovine ili kreiranje nove države na teritorije i na štetu Bosne i Hercegovine.
Nakon izricanja presude u kojoj je potvrđen udruženi zločinački poduhvat, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Dragan Čović sazvao je vanrednu sjednicu Hrvatskog narodnog sabora sa koje je poručio.
Mi smo svi juče očekivali i to je bilo jedno ljudsko očekivanje da ćemo te ljude dočekati danas da će biti na slobodi. Naravno smo mi bili spremni za sve drugo. Svjesni smo mi da ovo nije sud pravde, nego da je jedan politički sud koji ima neke svoje druge zadatke u sve ovo.
slobodnaevropa.org
I slijedi intervju za Radio Slobodna Evropa, govori Dejan Jović, redovni profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti, koji je od 2015. gostujući profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka. U razgovoru sa našom Mirjanom Rakelom govori o posljednjoj presudi Haškog tribunala, te zašto mu je neprihvatljiva činjenica da se Hrvatski sabor minutom ćutanja oprostio od Slobodana Praljka, koji se ubio pred očima javnosti.
Meni je politički gledano ta činjenica da se Sabor angažirao na taj način da odaje počast nekome ko je pravomoćno osuđen za ratni zločin bez obzira na druge okolnosti, potpuno neprihvatljiva politički gledano. S druge strane, naravno, ja sam također zagovornik toga da treba odvojiti političku od sudske sfere i onda naravno njih obje od akademske. To znači činjenica da je nešto presuđeno u sudu, ne znači da je to kraj političkih diskusija i akademskih o toj temi. Uostalom, da je neka presuda kraj priče, ne bismo imali ni pravnu znanost. Dakle, ja mislim da i politička i akademska sfera trebaju i moraju uzeti naročito činjenice i dokaze koji su izvedeni pred sudom vrlo, vrlo ozbiljno, ne smiju ih zanemarivati, a zaključke naravno mogu donositi kakve god žele. Pričemu naravno politički zaključci ne smiju biti obavezni za druge sfere, to znači pravosuđe se ne smije voditi političkim zaključcima, a isto tako ni akademska sfera ne smije se voditi političkim zaključcima ili deklaracijama. Mi imamo upravo takav pokušaj u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj u kojoj je neke političke deklaracije sabora, na primjer ona o Domovinskom ratu iz 2000. godine, sada se tretiraju kao sveto pismo, dakle da niko ni u akademiji, ni u sudstvu, niti na televiziji ih ne smije dovoditi u pitanje. Ja se protivim tome. Ja mislim da svaka sfera ima autonomno pravo da zaključuje o svakom pojedinom slučaju. I Haški sud, i Sabor, i Akademija. Žao mi je, kažem, kao građaninu Hrvatske, da se Sabor odlučio učiniti to što je jutros učinio.
Jeste li iznenađeni vi činjenicom da se govori u posljednjoj presudi Haškog tribunala o udruženom zločinačkom pothvatu na čelu kojeg su bili i Tuđman i Šušak i Bobetko?
Ja sam pozitivno iznenađen time, nisam očekivao da će se ići tako daleko i sama činjenica da se to dogodilo, mislim da dobro detektira gdje je zapravo izvorište stvarnoga problema. A ono je u nacionalističkim i ekstremističkim politikama u onim politikama koje nisu ostale samo na demokratskom nacionalizmu, koji je jednako tako dopustiva politička doktrina kao i svaka druga, protiv toga nemam osobno ništa protiv, iako nisam nacionalist, ali ono što je nedopustivo to je uključiti u kalkulaciju mogućnost rata, odnosno smatrati da je rat legitimna opcija za ostvarenje bilo kakvih ciljeva. I ja mislim da je potpuno jasno i u slučaju Miloševića i u slučaju Tuđmana i mnogih drugih koji su bili njihovi najbliži suradnici, da su oni djelovali u korist rata, a ne u korist mira. I drago mi je da stvar nije ostala samo na izvršiteljima, nego da su oni barem, makar je simbolički i ne sa nekim pravosnažnim presudama, ipak identificirali kao izvor problema.
Strani mediji pišu o teatarski izrežiranom samoubojstvu bivšeg načelnika HVO-a Slobodana Praljka, čime je sebe želio predstaviti kao žrtvu, a želeći time izbrisati ratne zločine za koje je osuđen, užase logora, granatiranje istočnog morca stara i druge zločine.
Pa teško mi je govoriti o individualnom činu samoubojstva. Uvijek osjećam neku vrstu sućuti prema čovjeku, dakle, bez obzira iz kojih motiva ili razloga on to učinio. Dakle, teško je to komentirati, to je individualan čin, ali mislim da ono što je važno je da zapravo zbog tog tragičnog individualnog čina ne zaboravimo samu presudu i da ne zaboravimo kontekst u kome se taj čin dogodio. Meni je žao da je do toga došlo, mislim da je Haški sud napravio propust sigurnosni, a s druge strane naravno ne mislim da, mislim, bilo bi pogrešno smatrati da je u tom ratu zbog kojeg su pravosnažno osuđeni ovi optuženici iz Herceg Bosne, da je tu postojala samo jedna žrtva, žrtva Slobodana Praljka. Žrtve su bile brojne, u Bosni i Hercegovini je bilo 100.000 žrtava, u cijelom prostoru bivše Jugoslavije radi se o milijunima ljudi koji su ostali bez svega, mimo svoje volje, da nisu htjeli, da nisu bili krivi, i ja mislim da naš naglasak uvijek mora biti na njima. Na nemoćnim ljudima koji su postali žrtve suludih i agresivnih politika, a ne na onima koji su svojim djelovanjem ili nečinjenjem doprinijeli da se to dogodi.
U Hrvatskoj se olako proglašavaju državni neprijatelji, od novinara do pojedinih znanstvenika. Kada se treba nekoga diskvalificirati, onda ga se proglašava jugoslovenčinom, kriptojugoslovenom, komunjarom ili srbinom, kojemu, ako se u Hrvatskoj ne sviđa, može iz nje otići. Dokuda sve to može ići, po vama?
Pa, oni koji smatraju da još uvijek nemaju punu kontrolu nad društvenim tokovima u Hrvatskoj, na neki način priželjkuju novi sukob i rade sve na tome da taj rat koji smo imali nikada ne završi, iako je moguće da budemo uvijek spremni za novi sukob. Mislim, u tome je opasnost njihove interpretacije sadašnjosti i prošlosti. I pritom, naravno, žive od proizvodnje neprijatelja i očekuju da i imaju potrebu da stalno izmišljaju nove neprijatelje, jer im nikako ne odgovaraju prijatelji. Mislim, veći je problem za njih neko koji je druge nacije, a prijatelj je Hrvatima, nego neko koji je druga nacija neprijatelj, jer taj koji je neprijatelj na neki način onda opravdava ovu jednu vrstu želje da se u potpunosti i dodatno preuzme kontrola nad samim društvom. Ja mislim da se radi o vrlo opasnim tendencijama koje u svojoj knjizi nazivam etnototalitarističkim i one zapravo na neki način one negiraju princip slobode, demokracije i suverenosti u Hrvatskoj. A ono što je najgore, negiraju načelo mira. Ovo tragično iskustvo koje smo imali u 90-im mora završiti poukom da moramo svi raditi u korist mira, a da bismo imali mir moramo se za njega spremati i moramo ga konstruktivno graditi, a ne da se stalno bavimo novim neprijateljima i priželjkujemo nove sukove.
Kakva je Hrvatska danas zemlja po vama?
Hrvatska je danas zemlja u tranziciji, u punom smislu riječi, i u tranziciji iz rata u mir. Ta tranzicija značajno utječe na sve ostale aspekte tranzicije, dakle i na političku demokraciju u zemlji, na ekonomske slobode, na identitetska pitanja i na pitanja formiranja pravne države. I nažalost ona je samu sebe zarobila stalnim narativima i to prilično jednostranim o Domovinskom ratu, o 90. godinama, i u tom smislu, nažalost, i 20 i više godina od kraja toga rata ona nije potpuno mirnodopsko društvo. Ja bih volio da ona bude zemlja daleko većih sloboda u kojoj će svako bez straha moći reći što želi, bez ikakve prijetnje i opasnosti da ga se isključi, diskvalificira ili etiketira ili proglasi neprijateljem. Ja mislim da bez obzira na to koliko sam kritičan prema sadašnjem stanju duha na neki način u Hrvatskoj, ipak sam i optimist jer mi se čini da također u Hrvatskoj ima vrlo mnogo ljudi koji su i prilično glasni, koji se odupiru tom trendu. I raste, moj osjećaj je da raste nezadovoljstvo tim pokušajem nasilja nad slobodom pojedinaca i društvenih grupa koje žele nešto slobodno reći, pa dovesti i kritički u pitanje sve, uključujući i ulogu Hrvatske u 90. godinama.
Razgovor u cjelini sa profesorom Dejanom Jovićem možete pročitati na našoj web stranici. Podsjetimo, 5 osoba je povrijeđeno nakon što je automobil uletio u grupu pješaka u Londonu. Interpol je uklonio potjernicu za Ramušem Haradinajem, tvrde u Prištini. Beograd to demantuje. Američki ministar odbrane Jim Mattis stigao je u Kairo na početku turneje po Bliskom istoku. Na Havajima se prvi put od završetka hladnog rata oglasila sirena za nuklearni napad. U subotnjoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Želimo vam prijatan vikend.